Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
La Navidad continúa en Vigo y última hora, el alcalde Abel Caballero ha dado negativo en la PCR que se ha hecho porque había estado en contacto con un positivo, aunque sí que fue muy poco tiempo, según nos dicen, y con mascarilla. Así que, por suerte, no se ha contagiado o todavía no da. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE y ahora nos vamos a preguntar qué pasará con las cabalgatas de Reyes.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
COPE Vigo.
Estar informado.
El Concello de Vigo está valorando si hacer alguna modificación en su cabalgata de Reyes. Por lo que ha anunciado este martes el consejero de Sanidade, no se van a prohibir las cabalgatas, únicamente se recomienda que no sean con carrozas en movimiento, sino que los Reyes Magos pues estén quietos y los niños y las niñas vayan pasando para poder decirles que se han portado muy bien este año. Por ahora no hay cambios en Vigo, está previsto que se puedan anunciar novedades en las próximas horas. Y en un minuto le preguntamos al alcalde de Bayona por su cabalgata.
Desde Caber, especialistas en fachada ventilada y todo su equipo de profesionales, os deseamos felices fiestas y próspero año nuevo. Caber, tu empresa de confianza. Que la magia de la Navidad traiga mucha alegría y amor a vuestros hogares.
COPE Vigo.
Muchas actividades de Navidad en el Concello de Bayona y todas ellas al aire libre. Vamos a conocer la última hora con su alcalde, Carlos Gómez. Muy boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
Porque o Concello decidiu nada de facer máis cousas no auditorio, no multiusos de Sabarís, por se acaso, todo aire libre.
Bueno, pues sí, vamos a intentar ser prudentes, evitar a medida do posible, bueno, pues os espacios pechados. E todas as actividades que se leven a cabo, pois imos intentar que se fagan o aire libre, non? Unha maneira, bueno, pois de intentar ser prudentes e tamén axudar a que a xente se anime un poquinho máis a poder disfrutar deste extraño Nadal, non?
Sobre todo vendo que as actividades que programou o Concello de Bayona están a gustar moito. Exemplo é o concerto familiar de rock que hai previsto mañá finalmente na Praza do Concello e que xa ten todos os tiques esgotados.
Sí, a verdade é que prácticamente xa esgotáronse no propio día, non? É unha actividade que eu creo que ademais vai a gustar moito, como outras que se levan feito ata o momento, pero sí, é dicir, temos que seguir na medida das nosas posibilidades apostando por facer actividades e que a xente, bueno, pois se sinta ao mesmo tempo o máis cómoda posible, non? Por lo tanto, por iso, vamos a intentar aproveitar os espazos abertos, esperando tamén que, bueno, pois a climatoloxía tamén nos respete nese sentido, non?
E que nota lle damos a gran novidade da programación de Nadal deste ano en Bayona, esa pista de xeo que ademais é gratuita?
Bueno, sí, a verdade é que, bueno, onte, a verdade é que, bueno, pois foi un día tamén así un pouco extraño, en canto tamén a chuvia, pero, bueno, a verdade é que de momento, pois, está gustando bastante, faremos unha valoración a partir do día 9, non? Que cando remata, digamos, a esta actividade. Creo que, bueno, pois acertamos agora de apostar por algo diferente nun espacio céntrico como é a Plaza do Concello e agardando tamén que, bueno, pois ao final os nenos e nenas e tamén os que non somos tan nenos e nenas pois disfrutemos tamén de esta actividade.
E por que pensaron en facer deste atractivo algo gratuito para todos e non, pois, financiar un pouco este gasto cobrando unha entrada?
Bueno, porque bueno, entendemos que na medida das nosas posibilidades, todos os eventos que organicemos dende o concello, pois deben ser por os veciños e veciñas. Se pagan os seus impostos, bueno, pois na medida das posibilidades intentaremos bueno, seguir por digamos, por estes derroteiros, non? Eu creo que é unha época de Nadal, é unha época na que ao final o importante é que disfruten os nenos e nenas. E intentaremos de cara ao ano que ven, bueno, pois que as actividades sexan ou sigan sendo gratuitas como ata agora, non? Esperemos que así poda ser e tamén que teñamos un Nadal un pouco máis normal que este ano.
Claro, que non haxa nenos ou nenas que podan ir todos os días e que outros teñen que ir un contado porque a súa familia non se pode permitir.
Iso é.
A pregunta do millón, alcalde, que facemos coa cabalgata de Reis despois da recomendación de sanidade de que sexa estática e non en movimento como sempre?
Bueno, veremos, a ver, que temos reunión o luns para tomar unha decisión definitiva o respecto. Eu creo que tamén temos, insisto, dentro da situación, dentro do que é a responsabilidade, todo dentro do que é a prudencia, bueno, pois temos que normalizar tamén un pouco a situación, non? Unha época Nadal, unha época especial, e as actividades que se fan o aire libre, pois, digamos que corremos menos riscos. Polo tanto, apelar, fagamos dunha maneira ou a fagamos doutra, apelar a responsabilidade individual e a prudencia. E a partir de aí poderemos facer, digamos, dunha maneira normalizada todas as actividades. Eu creo que aí o que temos é que estar tranquilos e disfrutar des eventos, insisto, sexe dunha maneira ou outra. Eu espero con luz tomemos xa unha decisión definitiva de como se vai levar a cabo a cabalgata.
Pois agardamos por esa planificación, non tomar decisións en quente tampouco. Imos despedir este ano 2021 xa prácticamente hoxe co Concello de Baiona, que ten unha cantidade inxente de programación de Nadal, incluída esa estrea desta semana, a pista de xeo con acceso gratuito. Alcalde de Baiona, Carlos Gómez, moitísimas grazas por atendernos e feliz ano novo.
Pois moitas gracias a vos tamén, que desexarvos un 2022, non solamente a vos, senón a todos os ointes, un feliz de 22, mellor que o ano 21, hai que aspirar a que sexa mellor, que, bueno, esperando, como decía antes, bueno, pues que a situación pues se normalice xa dunha maneira definitiva.
Esta Navidad más que nunca regala con corazón. Joyas y relojes con diseños originales e innovadores. Acércate a los establecimientos de la Asociación de Joyería y Relojería de la provincia de Pontevedra y compra con garantía de calidad. Participarás en el sorteo de cheques regalo. Navidad, una fecha con corazón. Es un mensaje de la Asociación de Joyería, Relojería y Platería de la provincia de Pontevedra.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Pues de eso hablamos todos estos días, de si regalar una joya, de si tenemos ya decidida en nuestra lista de regalos, nuestra carta a los reyes y ya se la entregamos, de qué nos pedimos, qué le pedimos al año nuevo y también de la pandemia, claro, y de cómo nos está trastocando un poquito los planes. Para algunos un muchito, incluso pasando en cuarentena la Nochebuena. Así que mucho ánimo para todos desde aquí. Si nos escuchas desde el coche volviendo de una mañana de compras, pues gracias un día más por estar también en vacaciones y lo puedes disfrutar pegado a la antena de COPE Vigo. Aquí te contamos la última hora y por el momento la última hora es que en Baiona no hay nada decidido sobre suspender o cambiar la cabalgata, ni tampoco en Vigo. Te contaremos cualquier cambio aquí en tu frecuencia de COPE local. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.